بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita hidup di dunia, dan tujuan hidup kita di dunia adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang berarti taat kepada Allah dengan menjalankan setiap apa yang dicintai Allah. Makanya kita harus beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan meninggalkan setiap yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui ya ayuh ikhwatul kiram, ibadah syukur adalah ibadah yang memadukan antara nikmat dunia dan kelezatannya dengan kelezatan akhirat. Tidak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap berucap, afalakuna 'abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apa rahasia dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yaitu kata ulama, artinya Rasulullah sallam menyampaikan pesan kepada kita bahwa yang menyatukan, yang memadukan antara kelezatan dan kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat adalah ibadah syukur. Syukur seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ayuh ikhwatul kiram rahimani rahimullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita dan semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan dengan hati, dengan hati yang penuh dengan rasa cinta dan inabah, selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah keliru dan salah dengan takdirnya, dengan ketetapannya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semua yang bermanfaat dan bermaslahat bagi kita. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan bukan karena kehebatan kita. Kita bisa mewujudkan cita-cita kita bukanlah karena kehebatan kita. Kita bisa mendapatkan semua yang terbaik di dunia sebelum akhirat tentunya adalah karena rasa syukur kita dan ibadah syukur kita kepada Allah SWT. Allah tidak menginginkan apapun dari kita. Ya Allah inginkan dari kita hanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ayuhal ikhwah, hidup kita adalah untuk bersyukur kepada-Nya Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, sahabat roja, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita kaji dan kita bahas bersama, bahwa kita masih membahas tentang adab-adab berhubungan intim. Kenapa kita harus membahas tentang adab-adab itu? Yang pertama, bahwa hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Oh, Islam adalah agama yang sempurna, yang selalu menyiapkan ilmu pada setiap aspek kehidupan manusia. Sampai dalam urusan yang berkaitan dengan seks saja, yang berkaitan dengan hal-hal yang menambah kehangatan dan keharmonisan rumah tangga, Islam menyediakan dan menyebutkan ilmunya. Apakah itu ada di agama lain? Belum tentu. Dan yang menyampaikan hal tersebut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sempurnanya Islam, dengan begitu sempurnanya Islam, maka tidak ada alasan bagi kita, bagi kita manusia, untuk berpaling dari agama Allah azza wajalla. Dan kita harusnya semakin mengakui dan semakin mengiyakan bahwa agama yang diridhai oleh Allah azza wajalla adalah agama Islam. Allah jalla wa ala menetapkan Islam merupakan agama yang Allah ridhai bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhai karena hanya Islam yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi. Kita tidak mau kebahagiaan yang semu. Kita tidak menginginkan kebahagiaan yang sementara, yang sesaat. Kita ingin kebahagiaan yang abadi. Allah Azza wa Jal dengan rahmatnya menyediakan Islam sebagai jembatan kita menuju Allah, sebagai perjalanan kita, jalan kita menuju Allah Azza wa Jal, di mana kita senantiasa dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala ketika meniti jalan menuju Allah Azza wa Jal melalui jalan Islam. Ayuhal ikhwatul kiram, yang kedua, kenapa kita perlu membahas adab-adab hubungan intim? Kita ingin menghilangkan, kita ingin menghilangkan kekakuan-kekakuan. Islam tidak mengenal sikap kaku. Islam tidak mengenal sikap yang berlebihan. Juga Islam tidak mengenal sikap yang terlalu berhati-hati, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan sikap kehati-hatian kita namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hati-hati namanya, tapi itu waswas. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan waswas itu adalah kehati-hatian seseorang dalam melakukan sesuatu namun tidak berdasarkan ilmu atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam berhubungan, ya, kita sangat begitu hati-hatinya sampai kita tidak mau berhubungan dalam keadaan telanjang pula. Kita tutup karena kita mendengar ada larangan katanya. Apa kita katakan? Kehati-hatian tersebut adalah was-was. Adalah was-was. Bolehkah seorang misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh umumnya? Apakah Islam membolehkan? Misalnya melakukan muqaddimah, yaitu dengan bercumbu, ya, dengan melakukan pemanasan sebelum berhubungan intim, dengan saling berciuman antara bibir dengan ciuman yang sifatnya bibir dengan bibir, ya, begitu semangatnya, begitu hangatnya, begitu hotnya. Lalu karena ada sebagian merasa hal itu tabu, sehingga hanya formalitas saja, sehingga dia tidak maksimal ketika melakukan pemanasan ketika akan berhubungan dengan istri atau suaminya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah di mana dia tidak menikmati, dia tidak menikmati yang halal yang Allah Jalla wa'ala halalkan. Masyarakat muslimin rahimahullah, Kembali saya tegaskan, para ulama mengatakan bahwa asal muamalah adalah halal. Jangan kita mudah mengatakan ini tidak boleh, ini haram, ini haram, kalau tidak ada dalilnya. Hubungan intim masuk dalam wilayah muamalah. Kita tidak boleh mengatakan ini tidak boleh, ini haram, kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti kembali pada hukum halal. Dan ini kaidah yang sangat membantu pemahaman kita dalam memahami Islam. Jangan dengan menilai sesuatu dengan akal, dengan perasaan. Islam tidak menafikan akal, tidak menafikan dalil, tapi Islam tidak mengizinkan akal mengatur ajaran Islam. Islam tidak mengizinkan perasaan untuk mengotak-atik apa yang ada dalam Islam. Yang ada kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh ikhwah, berhati-hatilah dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita untuk menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Baik para jemaah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab dan hubungan intim. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa salah satu atau diantara adab berhubungan adalah tidak langsung berhubungan, tapi memaksimalkan muqaddimah. Sebelum masing-masing belum memuncak syahwatnya, sebaiknya tidak langsung berhubungan, tapi lakukan pemanasan, lakukan semua hal yang membangkitkan gairah, yang membangkitkan syahwat istri. Kalau perlu kita membaca arahan-arahan dan bimbingan dokter, mana titik-titik yang membangkitkan syahwat istri, kita praktekkan. Mana titik-titik yang membangkitkan syahwat suami, kita praktekkan. Dan itu tidak bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram. Karena selama kita tidak mendapatkan dalil yang mengharamkan, maka kita tidak boleh mengharamkannya, ayu alih. Kenapa demikian, ayu alih? Perlu adanya saling berpelukan, adanya ciuman, ya, bukan hanya ciuman pipi, tapi ciuman bibir. Dan saya mohon maaf, ayu alih. Jangan ada perkataan bahwa ini merupakan suatu perbuatan atau suatu ucapan yang porno. Kita bicara tentang ilmu, kita bicara tentang ada perhubungan intim. Jadi semua yang berkaitan dengan ilmu kita harus buka, ya. Jadi jangan ada kesan bahwa pembahasan ini pembahasan yang tabu, pembahasan yang porno dan sebagainya. Ayuh ikhwah, kalau kita tidak bahas ini, ternyata tidak dibahas pun sudah banyak orang yang melakukan. Bukankah lebih baik kita melakukan dengan ilmu? Setelah kita tahu, lalu kita kerjakan. Bahkan saya yakin sekali banyak di luar sana yang sudah melakukannya. Tapi dengan kita tahu bahwa ini ternyata bagian dari sunnah, adalah bagian yang dari ilmu yang diajak Rasulullah SAW, akan semakin mantap kita melakukannya. Makanya harus ada penjelasan. Itu pentingnya ibu ikhwah. Dijelaskan, diangkat pembahasan tentang ada berhubungan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa hubungan intim atau jima bukan tujuan, bukan satu-satunya cara untuk meluapkan cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya pentingnya adanya muqaddimah. Bagi orang yang tidak paham, yang egois, ya, dia suruh istrinya untuk membuka bajunya, buka celana dalamnya, buka BH-nya, lalu disuruh melayaninya. Justru ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya ingin menang sendiri seorang suami. Sebagaimana dia ingin dipuaskan, juga dia wajib memuaskan istrinya. Itulah kebahagiaan. Adanya keseimbangan antara suami dan istri, adanya komunikasi sampai dalam urusan ranjang, ayu alikubikram. Kalau kita paham bahwa salah satu cara untuk meluapkan kecintaan kita kepada pasangan hidup kita bukan hanya dengan cara jima, maka kata ulama di situ bisa kita pahami pentingnya muqaddima, pentingnya pemanasan ketika kita akan berhubungan intim dengan pasangan hidup kita. Ayo ikhwah, mengatakan al-Imam az-Zawji rahimahullah. Al-Imam az-Zawji rahimahullah taala dalam kitab Sayyid al-Khatib beliau berkata, "Wal ya'lam duddain wal ya'lam du ad-din wal fahm an al-mut'ata innama takun bil qurb min al-habib. Wal qurb yahsul bi taqbil wal dham wa dhalika yuqawwi al-mahabbah." والمحبة يلد وجودها والوقت ينقص المحبة ويعدم تلك اللذة وقد كان العرب يعشقون وليرون الوضع المعشوق وقال قائلهم إن نكح الحب حسد وأما الالتذال بنفس الوقت أي دائما فشأن البهائم يا perhatikan kata al-imam sallallahu alaihi kata beliau orang yang ngerti agama lihat orang yang betul-betul memahami agama, kita tahu bahwa Islam adalah sunnah. Sebagaimana dikatakan iman berbahaya Allah dalam kitab syarah sunnah. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Jadi pemahaman yang dimaksud, dari apa yang dimaksud dari Ibnu Al-Imam Az-Zawji beliau mengatakan, وَلِيَعْلَمْ دُرْدِينَ orang yang mengerti sunnah, yang mengerti agama, sesuai dengan tuntunan Rasul yang punya komitmen untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sendang dan mengerti betul maksud-maksud Islam, maka apa? Dia punya pemahaman yang indah. Apa pemahaman yang indah? Annal mut'ata innama takunu bil qurb. Jadi yang namanya kenikmatan itu adalah keharmonisan, kehangatan. Jadi kenikmatan itu tidak hanya kita dapat melalui hubungan inti. Tapi kenikmatan itu kepuasan. Kepuasan. Ya, kepuasan batin. Kepuasan batin, itulah kenikmatan. Makanya ya wali khutul kiram. Kata beliau, wal qurbi yahsul bi taqdir. Terkadang, ya, kehangatan rumah tangga itu antara suami dan istri bisa diwujudkan, dilakukan dengan cara berciuman, bitakbil. Jadi tidak harus berjima terus, tiap hari berhubungan intim, tidak. Karena tidak bagus juga tiap hari berhubungan. Memang dikecualikan oleh para ulama, ma'ada syahril asr, kecuali di saat dia bulan madu. Kalau bulan madu sehari dua kali, tiga kali, gak apa-apa deh. Ya. Makanya Imam, ya, Syekh Mahmud Mahdi al-Istanbul dan kita kutub Abtuh Fatul Arus, beliau mengatakan untuk melakukan hubungan intim setiap dia melihat istri pengennya berhubungan, setiap dia melihat istri pengen berhubungan, itu boleh dilakukan berkali-kali dalam sehari, yaitu di saat awal-awal nikah. Tapi setelah itu yang menimbulkan kenikmatan, yang membuat ya, yang akan melahirkan, yang memberikan faedah kesehatan, memberikan faedah azim, faedah yang sangat besar untuk kesehatan tubuh, adalah tidak terlalu sering melakukan hubungan intim. Jadi yang mempererat hubungan, yang menghangatkan tubuh, yang menghangatkan hubungan suami istri, yang menjadikan hubungan suami istri menjadi semakin mesra dan romantis, adalah apa? Adalah dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan kenikmatan yang dirasakan oleh batin. Dan tolong jangan dipahami hanya dengan hubungan intim, hanya dengan jima saja, tidak. Makanya wali khutul kiram kata Ibnu Hasan az-Zawji rahimahullah, oleh karenanya di sini diperlukan adanya muqaddimah. Ya, misalnya suami manfaatkan di mana dia mencium ya bibir istrinya, kemudian dia menikmati ludah istrinya, demikian pula suami. Dalam rangka apa? Untuk merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam berhubungan antara suami dan istri. Tidak semata-mata hanya jima saja, langsung jima, tidak. Ya? Kenapa? Karena kalau langsung saja, langsung to the point atau langsung kepada inti perkara, yaitu langsung berhubungan tanpa mukaddimah, justru hubungan intim yang tidak didahului oleh mukaddimah, oleh pemanasan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan beberapa istri beliau, dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, maka justru Hubungan intim yang tidak didahului oleh pemanasan, oleh mukaddimah, justru akan mengurangi rasa cinta. Kata beliau, wal wad'u yang usul mahabbah. Jadi hubungan tanpa mukaddimah justru akan terasa jima itu hambar. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita sudah bertahun-tahun langsung saja tanpa mukaddimah, jenuh, bosan. Jadi tidak membuat kita semakin cinta, biasa-biasa saja, tidak ada kesan tersendiri di hati. Ya, wa ya'damu tilka ladza, bahkan jima akan semakin berkurang kenikmatannya, ayo ikhwan. Kata beliau, wa qad kana al-arabu ya'shiqun. Orang-orang Arab itu merasakan kenikmatan dengan banyak hal, melalui banyak hal. Wala yarawna al-waqa al-ma'syuq. Bahkan mereka tidak menganggap jima dengan istri yang tercinta adalah kenikmatan, karena mereka bosan. Segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, berkali-kali, itu membosankan. Makanya harus ada variasi, harus ada hal-hal yang membuat semakin mesra hubungan suami istri. Jadi tidak harus digambarkan dengan jima-jima, tidak demikian. Wali khutul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ayyuhal-ikhwah, yang perlu juga kita sampaikan tentang adab jima adalah tidak memperbanyak jima. Ya. Tidak memperbanyak jima. Idealnya ya, bagi kita yang akan berhubungan intim dengan istri atau istri berhubungan dengan suami, idealnya yang bagus untuk kesehatan adalah 2 kali seminggu. Ini umum. Ya, umumnya kita seperti itu idealnya. Kecuali Allahumma, ada beberapa orang yang mungkin dia tidak bisa hanya 2 kali, bahkan lebih dari itu. Mungkin dia termasuk orang-orang yang sangat tinggi libidonya. Tapi umumnya manusia kaum muslimin, yang bagus untuk kesehatan adalah hubungan intim dilakukan 1 minggu 2 kali. Tidak lebih dan tidak kurang. Berkata Syekh Mahmud Al-Istanbuli, Allah, beliau mengatakan, "Hadza huwa al-haddul adna lada asy-syabab. Wa huwa yahtalifu bi ikhtilaf al-ashas wa as-sin. Ala alla yazida ala marratayn fil usbu' ma 'ada syahr al-'ashr tab'an. Wa yanbaghi an yakhilla ba'da 60 min al-'umr. Wa kama anna al-kafra tu'addi ila al-idrar bil jism." وانهيار في العقل وتعطيل في العمل والتعطيل عن العمل وكذلك النظرة تسبب خمود الغريزة الجنسية وتعطيلها وعلاوة على حياة زوجية فاشلة ومهددة بالانقطاع. Kata beliau, jadi yang minimal untuk orang yang sudah cukup lama berumah tangga, umurnya masih di bawah 60 tahun, idealnya minimal, ya minimal, jangan kurang dari itu. Karena kalau kita jarang, bahkan Ustaz saya seminggu sebulan sekali, bagus enggak? Itu kurang bagus. Idealnya batas minimal 1 minggu 2 kali. Silakan dijadwalkan. Justru lebih afdalnya jadwalkan, ya dari seminggu, yaitu hari Jumat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadwalkan hubungan intim beliau dengan istrinya di hari Jumat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah Abu Dawud dan Nasa'i dan hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati waghtasal." Perhatikan, Rasulullah sallallahu menjadwalkan. Jadi selain Jumat silakan hari yang lain. Rasul mengatakan, "Man ghassala yaumal jum'ati waghtasal." Barang siapa yang memandikan, memandikan siapa? Yaitu memandikan istri. Maksudnya membuat istri wajib mandi junub, begitu maksudnya. Ya, kata ulama, man ghassal ijama'a imra'atahu, yaitu berhubungan dengan istrinya. Artinya dengan dia berhubungan dengan istrinya menyebabkan istrinya wajib mandi. Yaul Jum'ah, barang siapa yang berhubungan intim dengan istrinya di hari Jumat dan mandi, yaitu mandi junub. Yaitu mandi junub. Jadi dijadwalkan setiap Jumat hubungan. Silakan, ya di ada jeda, ada jeda waktu. Jumat apa setelah Jumat, ya, di awal Jumat, di akhir Jumat misalnya, ya, atau misalnya Minggu, hari Ahad misalnya, ya terserah hari Ahad, setelah Ahad, kemudian Jumat, atau setelah Ahad misalnya. Biasanya kalau orang itu banyak beraktivitas, biasanya tidak pikiran ke sana karena sudah capek, sudah lelah. Maka biasanya dia berpikiran ya untuk berhubungan ketika dia rileks, karena dalam keadaan istirahat. Nah, berarti dalam keadaan libur dari pekerjaan dan semua kegiatan, silakan dijadwalkan hari Ahad. Ya, kalau Sabtu mungkin terlalu mepet waktunya antara Jumat dengan, tapi kalaupun tidak bisa dilakukan Jumat, tidak masalah. Karena apa? Karena Jumat itu adalah waktu pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tidak harus melakukan hari Jumat, tapi sangat bagus dilakukan di hari Jumat. Tinggal kita pilih hari lain, ya, hari lain terserah apakah hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu. Ya pilih. Ya intinya adalah di saat kita sedang, ya, sedang hangat hubungan kita. Istri pun ya memikat, ya, membangkitkan gairah syahwat kita. Istri pun begitu, lagi mood istilahnya. Lakukan, justru itu yang terbaik, jima yang sangat, hubungan intim yang terbaik yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW, beliau menjadwalkan hari Jumat. Dan pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam berlaku bagi seluruh umat Islam, bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau mengatakan, "Man wassala yaumal Jumat." Barang siapa yang berhubungan intim yang menyebabkan istrinya mandi junub di hari Jumat. Ya. Perhatikan. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Al-Istanbuli rahimallahu, "Alla yazida 'ala maratibil usbu', sebaiknya." Ya. Orang yang sudah berumah tangga dan sudah lama, artinya sudah tidak lagi pasangan suami istri yang baru menikah, batas minimalnya adalah seminggu dua kali. Diharapkan jangan kurang dari itu, jangan sok zuhud gitu, jangan terlalu zuhud. Ini bukan urusan zuhud, ini urusan ibadah, urusan kesehatan, dan banyak manfaatnya untuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebaiknya seperti itu, minimal dua kali, dan itu sangat bagus buat kesehatan. Namun selebihnya, kata beliau, yakhtali bikhtilaf ashas wasin, kembali bergantung kepada orang personal, pribadi-pribadi masing-masing, dan bergantung kepada umur, ya, tergantung umur masing-masing. Jadi seperti itu. Bagaimana Ustaz kalau seminggu tiga kali? Gak apa-apa, ya, seminggu tiga kali, seminggu empat kali, itu masih wajar. Tapi kalau misalnya, ya, dalam sehari bisa empat kali, dalam sehari bisa tiga kali, dan itu berulang-ulang dilakukan sampai detik ini dilakukan seperti itu, sehari bisa tiga kali, karena begitu kuatnya, begitu tingginya libido sang suami misalnya atau istri, kita katakan justru itu hal yang tidak baik. Kenapa? Karena akan kita rasakan dampak negatifnya di masa tua kelak, ya. Di masa kelak nanti, di masa tua nanti. Makanya beliau mengatakan, wa yabghi ayyaqil ba'da sini ba'da sitti bil udhur. Namun yang sudah berumur 60 tahun laki-laki khususnya, ya, sebaiknya jangan seminggu dua kali karena sudah tidak bagus lagi untuk kesehatan. Kenapa? Karena secara umum terlalu banyak berhubungan intim, terlalu banyak. Apakah sehari sekali itu kebanyakan? Apa terlalu banyak? Maka dalam hal ini kembali kepada ahli medis. Ya, silakan tanya. Apakah tiap hari itu bagus buat kesehatan? Silakan tanya. Maka dalam hal ini kita terapkan, ya, pas alu ahli dzikir itu belakang adamun. Tanyakan kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam hal ini wallahu alam, yang saya ketahui adalah patokannya adalah yang bagus adalah yang pertama, ya. Karena kenapa tiap hari tidak perlu kita melakukan, tidak layak kita melakukan tiap hari? Karena berhubungan bukan hanya sekedar berhubungan, tapi kita melihat dari semua sisi, ya, vitalitas kita, stamina kita, moodnya kita, perasaan kita. Kenapa? Karena berhubungan bukan hanya berhubungan, tapi mempertimbangkan hal yang lain. Sehingga sangat sangat sulit, ya, untuk betul-betul menikmati hubungan intim yang dilakukan tiap hari. sangat sulit ya, kecuali ada beberapa orang yang mungkin tiap hari pun menikmati. Memang jima itu sendiri adalah nikmat, tapi kita bukan mengatakan ya ini jima itu adalah kenikmatan semata. Ayuhal ikhwah, Al-Imam Az-Zawji rahimahullah beliau mengatakan, ammal iltidadu binafsil waqi ay daima fasya'nul bahai. Kata beliau rahimahullah, kalau kita hanya memandang dan memiliki pola pemahaman, memiliki cara berpikir ya, pemahaman di mana kita memiliki pemahaman bahwa hubungan inti itu yang nikmat gitu. Jadi tiap hari saja hubungan, tidak dengan cara yang lain untuk mengatakan, meningkatkan rumah area romantisme, kemesraan rumah tangga, yang ada di pikiran dia adalah hubungan. Justru kata Imam Az-Zawji, kalau pemikiran kita, pemahaman kita seperti itu, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang. Binatang itu kalau berhubungan tidak pakai mukaddimah. Dia tidak tahu cara lain untuk meluapkan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada pasangan. Yang ada ketika dia terpancing ya syahwatnya melihat betina langsung dikawinin begitu. Kita beda, kita manusia, kita adalah makhluk yang terhormat, kita adalah makhluk yang Allah Jalla wa Ala yang Jalla wa Ala muliakan. Ayo ikhwatul kiram, terlalu banyak juga tidak bagus. Makanya Al-Imam Az-Zawji rahimahullah beliau mengatakan, yambaghi lis-sabi ay al-fata idza balagha ay yahdhara kathratu al-jima' li yabqa jawharu fa yufidu dhalika fil kibar. Bagi yang masih kuat, jangan terlalu banyak lakukan di saat kita mood dan di saat istri sedang mood. Di saat sedang, jangan dipaksa istri, misalnya kita lagi sedang mood. Tapi boleh kan Ustaz, kalau saya sedang mood istri tidak, enggak apa-apa, tidak ada haram. Tidak ada haramnya, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu. Karena suatu ketika Rasulullah SAW di saat safar beliau terfitnah oleh seorang wanita, beliau memandang wanita yang sangat cantik, kemudian beliau terfitnah, beliau segera kembali ke rumahnya. Dan beliau di saat itu sedang menggilir Zainab. Lalu Zainab dikatakan Rasulullah, "Ya Zainab, hentikan pekerjaan kamu. Saya harus menghentikan ya, saya harus menghilangkan fitnah yang ada di dalam hati saya." Kemudian apa? Akhirnya Rasulullah pun berhubungan intim dengan Zainab. Dan itu sunnah ketika seorang suami terfitnah oleh wanita di jalan, di luar rumah ya, yang memperlihatkan auratnya, yang cantik wajahnya, kemudian ada kepikiran kepada syahwat, terpancing syahwatnya, tergugah ya, gairah syahwatnya, maka segera pulang. Salurkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa seperti itu caranya? Kata Rasulullah, karena yang ada pada wanita itu juga dimiliki oleh istri kita. Sama saja. Artinya Rasul mengatakan, kenapa kita perlu besar-besarkan wanita yang cantik itu, rasanya sama. Rasanya wanita itu sama dengan rasanya istri kita, apalagi istri kita saleh. Wallahi lebih nikmat. Lebih nikmat. Kenapa? Karena kenikmatan itu didapat dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, ketika kita berhubungan intim dengan istri kita yang saleh, wallahi nikmat. Selain kita merasakan kenikmatan dari si syahwat, juga kita mendapatkan ridha Allah Jalla wa Ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Radul Muhibbin beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan ketika mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj," dan ila akhir hadis, "Wahai para anak muda, barang siapa di antara kalian sudah mampu memberi nafkah, maka segeralah menikah." Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah Allah ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, "Kullu ladzatin a'anat 'ala ladzati ad-daril akhirah fa hiya mahbubatun mardiyatun li rabbi tabaarak wa ta'ala fa saahibuha yaltaddu biha min wajhain." Setiap kelezatan yang membantu kita mendapatkan kelezatan akhirat, maka kelezatan dunia tersebut adalah kelezatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, dan orang yang merasakan kelezatan dunia tersebut yang mengantarkannya kepada kelezatan akhirat akan merasakan dua kelezatan. Merasakan kelezatan dari dua sisi. Sisi pertama apa? Min jihati tana'ubihi wa qurratu 'ainihi biha. Di mana dia merasakan kelezatan? Di mana ketika dia berhubungan dengan istrinya, nikmatnya luar biasa. Karena terpenuhi kebutuhan biologisnya, istri pun demikian. Yang kedua, min jihati isaliha lahu ila marbati rabbi, di mana dia dengan berhubungan dengan istrinya, ya istrinya yang halal, yang di mana dia berhubungan dengan niat karena Allah, menjalankan perintah Allah azza wajalla. Lihat, hubungan intim kita dengan istri, hubungan istri suami dengan hubungan istri istri dengan suami, justru akan membuat mereka semakin diridhai oleh Allah azza wajalla. Subhanallah, hanya hubungan intim membuat kita mendapatkan ridha. Ya, karena hubungan intim suami istri adalah perintah Allah azza wajalla. Allahu akbar, kita yang butuh, tapi Allah yang memberi kita ganjaran. Itulah hebatnya Islam ya wahai kaum. Minci hati salihah lahu ila marbati rabbi. Di mana kita mendapatkan ridha Allah? Berhubungan, berhubungan, berhubungan dengan istri. Karena semakin membuat kita mendapatkan ridha Allah jalla wa ala. Wa ifdahi ila ladzati akmala biha. Bahkan ketika kita berhubungan dengan istri, bukan hanya dengan wanita cantik yang semok, yang montok, bukan. Memang kita ingin mencari istri yang sempurna fisiknya. Tapi yang paling penting adalah kesolehannya ya wahai kaum. Kenapa? Karena dengan berhubungan intim dengan istri yang soleha akan mengantarkan kita kepada kelezatan yang lebih sempurna. Allahu akbar. Wa ifdaiha ila ladzina akmala minha akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang lebih sempurna. Carilah wahai saudaraku, wahai para suami, wahai laki-laki yang belum menikah, istri yang soleha. Ketika kita mendapatkan istri yang soleha, kita mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan dapat memenuhi kebutuhan biologis, kenikmatan berhubungan, kenikmatan romantisme, kenikmatan kehangatan rumah tangga. Dan yang kedua, kenikmatan kesolehan istri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'i al-mar'atu shalihah." Dunia itu perhiasan. Orang boleh bangga dengan Lamborghini-nya. Orang boleh bangga dengan rumahnya yang mahal. Di daerah elit yang harganya puluhan miliar. Mereka tidak paham. Mereka tidak mengerti bahwa yang paling nikmat di dunia bukan itu. Itu nikmat. Punya mobil mewah, nikmat. Punya rumah mewah, nikmat. Punya apapun yang membuat hidup kita dengan fasilitas yang lengkap, nikmat. Tapi yang paling nikmat adalah memiliki pasangan hidup yang saleh. Wallahi nikmat. Wallahi nikmat. Makanya kata Rasulnya, apakah kalian tahu apa kata bukan terbaik dari posisi terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim? Ala ukhbirukum bi khairi kanzil mar. Apakah kalian ingin aku beritahukan ya simpanan deposit terbaik seorang muslim? Rasa menjawab mau ya Rasulullah. Deposit terbaik seorang muslim tiga. Ya, hendaknya kita seorang muslim memiliki simpanan terbaik. Jadi simpanan terbaik kita bukan uang, bukan tanah. Karena orang berpikirannya investasi tanah, apartemen, kontrakan, ya, tabungan, uang. Investasi terbaik kita, simpanan terbaik kita yang pertama adalah hati yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersyukur ini simpanan terbaik. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah azza wajalla, lisanan dzakir. Yang ketiga adalah memiliki istri yang salihah yang selalu mendukung ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Atau istri yang memiliki suami yang saleh. Allah. Jadi kebahagiaan hidup kita ketika kita memiliki tiga, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan memiliki menabi hidup yang saleh. Di situlah kenikmatan. Dan semua mengatakan bahwa dunia belum tentu membahagiakan. Karena kebahagiaan adalah kebahagiaan hati ayu alikhutu kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian ada hubungan intim yang terakhir pada pertemuan kita pada hari ini adalah berhubunganlah. Lakukan hubungan intim di saat sedang mood, di saat sedang berhasrat. Di saat tidak mood atau tidak berhasrat, jangan dilakukan. Bukan haram, tapi tidak baik. Kurang bagus. Ya, kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, misalnya istri enggak mood. Ya, kalaupun memang wajib dia melayani ketika dia diajak oleh suaminya. Yang aduh kayaknya lagi gelisah nih saya nih misalnya. Lalu istri paham berarti suami lagi mau. Maka apa? Maka istri wajib melayani. Tapi kalau ada saling pengertian, ya, maka kan suami jangan hanya mengatakan, "Mah, saya lagi pengen." Tapi tidak dipancing istri. Bisa jadi istri mungkin sedang capek. Mungkin sudah ngantuk. Maka kita lakukan hal-hal yang menghilangkan kantuknya. Mungkin kita menciumnya, kita memeluknya, apapun. Kita bergurau, kita pancing, kita buat dia tertawa. Supaya dia pun mengalami hal yang sama. Ketika kita berhasrat, dia pun berhasrat. Jangan, ayuwal ikhwah, wahai para suami, jangan egois. Karena apa? Karena ketika hubungan itu dilakukan tanpa hasrat atau hasrat yang kurang kuat, kurang bagus, mood yang tidak bagus, itu akan memberikan dampak negatif atau tidak memberikan hasil yang maksimal. Dengarkan pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wajima'ul mar'ah dalam kitab Zulmat. Wajima'ul mar'atil mahbubati fil nafs yaqilu idha'afuhu lil badan. Ma'akafat istibrasi braghi lil mani." وجبا البغض حل البدن ويهين القوة ويهين القوة مع قلة استبرار. Jadi kalau kita melakukan hubungan dengan istri di saat istri tidak mood atau suaminya istri lagi naik syahwatnya, suami lagi enggak mood, apa jadinya? Justru akan melemahkan fisik, akan menurunkan stamina, ya, akan berhubungan stamina. Tapi ketika kita berhubungan dengan istri dan istri berhubungan dengan suami dalam keadaan sedang masing-masing dia sedang berhasrat untuk melakukan hubungan intim, maka apa? Justru akan menguatkan badan, meningkatkan stamina, meningkatkan vitalitas, dan total suami pun akan mengeluarkan total, ya, betul-betul si istri akan puas, suami pun akan puas. Ya, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lalu beliau rahimahullah Ibnu Qayyim mengatakan, nah, ada hal yang perlu diperhatikan, ya, bahwa apa ya, cara model berhubungan intim atau gaya yang bagus, yang terbaik adalah suami di atas istri. Ya, jadi model berhubungan itu yang bagus, yang kalau pengen cepat hamil istri adalah di atas, bukan suami di bawah, istri di atas, walaupun semua gaya boleh. Dengarkan dari Ibnu Qayyim, wa ahsanu ashkal jima ayya'al rajulu al mar'ah mustabrishan la ba'da al mula'abati wa huwa al qibla wa bihal sumiyat al mar'atu firashan kama qala sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firash. Jadi ketika mood, ya, ketika sedang mood, ketika istri berhasrat, suami berhasrat, jadi kalau masih salah seorang, ya, apakah istri atau suami tidak berhasrat, maka pasangannya yang memancing untuk yang mana, misalnya istri tidak berhasrat, maka suami pancing. Bagaimana caranya agar istri hilang ngantuknya, capeknya juga agak berkurang, dipijiti misalnya, jangan mau enak sendiri suami, ayo mah layani saya, tapi ketika aduh mas capek. Kamu gimana sih jadi istri? Kamu gak soleh ya? Harusnya kamu tahu, dilarang tahu. Jangan egois. Harusnya kita ketika istri capek, mau saya pijitin, gimana saya pijitin ya? Walaupun kita tidak pandai memijit, tapi kemesraan, kehangatan itu yang penting. Yang menggunakan, di mana istri itu akan mendapatkan, akan menangkap suatu pesan. Ternyata suami saya perhatiannya, walaupun saya lelah. Lalu dia pengen, tapi saya enggak. Tapi ketika dia menghargai dan memahami kita mau menawarkan pijitan, itu juga akan tambah respek dan tambah hormat suami dan semakin semangat untuk melayani suami. Dan itu mungkin salah satu cara untuk memunculkan hasrat dan meningkatkan syahwat istri terhadap suami. Ayuh walikhutul kiram Allah. Nah, kemudian ketika sudah, ya, akan berhubungan intim setelah melakukan mukaddimah pemanasan yang semuanya dilakukan, silakan selama tidak bersifat haram. Seperti yang sampaikan tadi, bahwa para ulama rahimallahu taala, sebagian ulama menghalalkan oral sex. Ya, dan saya sudah tanyakan kepada beberapa ulama, bahkan saya pribadi pernah bertanya pada Syekh Masyhur Salman. Saya desak beliau, saya bilang, "Syekh, apa hukumnya oral?" Kata Syekh Masyhur, "Antum jangan tanya seperti itu, Syekh, ini ilmu. Kalau kita tidak tanya, nanti orang di belakang sana, di luar sana, kaum muslimin banyak yang melakukan. Kita pengen kaum muslimin melakukan dengan ilmu." Kata beliau, "Memang sebagian ulama memakruhkan. Syekh, saya pengen hukumnya apa?" Kata beliau, "Memang sebagian tabi'in membolehkan. Dan bahkan Syekh bin Baz membolehkan oral. rasa itu dibolehkan sebagian ulama, walaupun sebagian lain mengatakan tidak, dengan alasan yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi dari perbedaan ulama itu kita bisa tangkap bahwa apa? Jadi kita gak usah kaku. Kalau misalnya kita memilih untuk melakukannya, memilih pendapat yang mengatakan boleh, berarti bukan sesuatu yang tabu. Apalagi hal tersebut akan menambah kepuasan. Lakukan, ayo rekom. Ya, dan kemarin pun sudah kita sampaikan apa hukumnya suami memancing ya syahwat istri dengan cara misalnya dengan cara menjilat kemaluan istri, apakah itu haram? Bahkan saya sudah nukil sebagai ulama membolehkan itu, sebagai ulama membolehkan itu selama dijamin kebersihan dan kesucian kemaluan istri. Demikian pula suami dilakukan oral oleh istri, mengoral kemaluan suami selama dijamin tidak ada madi dan wadi yang keluar dari kemaluannya, dibersihkan bersih, baru silakan melakukan. Kalau memang itu akan menambah ya kehangatan dan kepuasan. Seperti itu ayu walikutul kiram rahimani Allah. Makanya beliau mengatakan posisi yang terbaik adalah suami di atas, istri di bawah. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebut istri itu kasur, istri itu apa? Firas, kasur. Dan posisi yang terburuk adalah wa'ardal ashkal, kata beliau, adalah wanita, istri di atas, laki-laki di bawah. Dan itu yang kata beliau yang membuat sulit, lama hamil itu sulit. Oh, jadi yang bagus adalah suami di atas, istri di bawah. Ya, jadi kalau kita ingin cepat, ingin mendapat keturunan, sebaiknya posisi seperti itu. Tapi kalau hanya ingin variasi untuk menghindari kebosan, kejenuhan, silakan dengan gaya apapun, dengan posisi seperti apa silakan. Ya, sebagaimana Allah katakan, Pak Tuhar, takum an nasyitu, datang istrimu dari arah manapun. Tapi selama hubungan itu tidak dilakukan melalui dubur. Dan ingat, apapun yang memuaskan dan membahagiakan dan semakin membuat hubungan suami istri semakin lengket, lakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita tentang adab hubungan istri. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang disampaikan. Dan sedikit waktu yang tersisa, kami berikan kesempatan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan. Satu pertanyaan kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, dari Umu Uwais di Lombok. Ustaz, apa hukumnya saya istri baru selesai nifas, yaitu maksud kami tidak keluar darahnya 2 hari, kemudian suami melakukan hubungan intim, tapi setelah 2 hari suci tiba-tiba darah keluar lagi. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran.
Bagi wanita, ya, untuk kita pertama ingin merinci, wanita yang baru melahirkan, jadi melahirkan, cara melahirkan wanita itu dengan 2 cara, dengan sesar, operasi, dan dengan normal. Ya, untuk sesar memang umumnya tidak mengeluarkan darah kecuali sebentar saja, bisa saja dilakukan, ya, bisa saja hubungan intim dilakukan padahal baru 2 hari melahirkan, yaitu ketika istri memang melakukan ya atau mengalami nifas atau melahirkan anak dengan cara disesar. Karena apa? Karena dengan cara disesar biasanya darah itu hanya sedikit yang keluar dari kemaluannya. Dan biasanya nifas itu hanya saat saja, sebentar saja. Karena banyak keluar darah dari perut, dari bagian bawah. Tapi untuk nifas yang disebabkan karena lahir yang bersifat normal, karena persalinan yang bersifat normal, maka sebaiknya jangan hanya 2 hari. Ya, karena batas maksimal nifas itu 40 hari. Ya, tentu karena dikeluarkan banyak darah. Ya. Jadi banyak darah yang keluar, masih ada di rahim itu harus banyak keluar. Jadi untuk hati-hati, sebaiknya jangan dulu. Kalau istri baru 2 hari dan dia melahirkan anak kita secara normal, jangan melakukan hubungan intim. Ya, bukan berarti tidak mungkin ada seorang wanita nipas hanya 2 hari, bisa jadi. Karena apa? Nipas itu adalah darah yang keluar mengiringi proses persalinan. Ya, perhatikan. Darah nipas itu apa sih? Darah yang keluar mengiringi proses persalinan. Jadi kalau keguguran itu bukan darah nipas. Atau darah yang keluar di saat dia sedang hamil 7 bulan lalu ada yang keluar, itu bukan nipas. Jadi masih boleh sholat, masih wajib sholat. Jadi darah yang mengirim di saat seorang wanita akan melahirkan, mengeluarkan anaknya, lalu ada darah keluar, itulah darah nipas. Tentu masih banyak darah yang ada di dalam perutnya yang harus keluar gitu. Makanya untuk lebih aman, jangan melakukan hubungan intim kalau istri baru melahirkan baru 2 hari. Kalau ada hasrat orang suami, dengan cara lain, akhobodororen, lebih aman, yaitu dengan cara istimna, itu onani, itu lebih aman. Walaupun para ulama mengatakan haram onani, tapi lebih haram ketika kita berhubungan istri di saat nifas, itu lebih haram lagi. Dan akan lebih berbahaya, lebih menimbulkan mudharat yang sangat besar. Ya, tetapi tentu dalam hal ini, ayo ikhwatul kiram, saya tidak menganjurkan seorang suami untuk melakukan onani. Karena para ulama rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain yang masih hidup pun mengatakan tidak boleh. Ya, kalau misalnya suami mengatakan, tapi saya enggak kuat nahan, istri saya tidak bisa melahirkan karena dalam keadaan nipas, dia enggak tahu gimana caranya. Ya, sedangkan kalau saya tahan, saya bisa berzina, saya enggak kuat. Kita katakan ala khubul fi khaburain, untuk mengambil perkara yang lebih kecil mudharatnya, silakan lakukan onani. Atau dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain dengan istri, misalnya berhubungan istri dengan istrinya tapi tidak melalui kemaluan. Dengan cara apa? Silakan. Istri berusaha untuk memuaskan suaminya agar dia bisa mengeluarkan spermanya, ya, selain melalui kemaluan. Karena haram, masih kotor. Jadi bagi penanya yang dari Lombok, ya, saya katakan kalau sudah melakukan hal tersebut, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya khawatir sang istri masih nipas, dan tidak boleh, ya, seorang istri yang masih nipas, ya, dicampur, ya, bercampur dengan istri yang masih nipas, karena sangat kecil kemungkinan bersih, ya, bersih, karena mungkin terjadi setelah 2 hari setelah hubungan, lah itu keluar darah banyak, berarti kan dia masih nipas. Jangan, umumnya wanita yang baru melahirkan dia akan terus mengeluarkan darah terus, ya. Jadi paling tidak 10 hari, 15 hari, karena ada wanita yang baru 10 hari baru berhenti. Ya, tapi maksimal 40 hari. Tentu kalau 40 hari kita pun enggak kuat gitu. Istri suami terlalu lama 40 hari libur. Waduh, cutinya kelamaan begitu ya. Tapi intinya kalau 2 hari sangat riskan. Hindari berhubungan intim dengan istri yang baru melahirkan 2 hari karena khawatir itu nifas. Jadi bagi yang sudah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan mengulangi lagi kalau mengalami hal yang sama. Wallahu ta'ala anha.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan kaum muslimin yang lainnya. Masih ada kesempatan kami berikan untuk penanya melalui line telepon yang mencoba masuk 0218236543. Baik, kita sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur di RTR.
Baik, Ibu Nur, silakan.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Ketika mendengar pencerahan Ustaz pada minggu lalu, kami merasa bersyukur sekali atas berterima kasih kepada Ustaz atas keterangan penjelasannya. Jadi dari sebagian kami ada yang merasa malu yang berbuat demikian terhadap suami. Nah, bagaimanakah menghilangkan perasaan malu itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz.
Menghilangkan rasa malu dengan suami yang mungkin biasanya hanya formalitas aja hubungan, tapi tidak hangat, tidak hot, tidak saling berhubungan, tidak saling mencium dengan bibi dengan bibir, saling menghisap ludah masing-masing, kemudian tidak melakukan hal-hal yang lain, tidak melakukan variasi, hanya dengan satu gaya. Aduh, gimana ya? Merubah variasi gaya malu, tidak. Caranya gimana? Tingkatkan iman. Cintailah apa yang Allah cintai. Manfaatkan yang halal. Cintailah yang Allah halalkan. Tingkatkan iman. Kalau orang sudah beriman, dia akan malu karena Allah. Apa yang membuat dia malu? Yang membuat dia malu dengan cara malu yang salah adalah karena iman yang kurang kuat. karena imannya kurang sesuai dengan iman Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah SAW. Yuk kita semakin gali ilmu-ilmu sunnah, ilmu-ilmu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kita akan semakin mesra, akan semakin terbuka. Gak apa-apa, ingat komunikasi. Yang pertama, tingkatkan iman, ya, karena iman itu akan membuat kita malu karena Allah, bukan dengan malu dengan cara yang salah. Yang kedua, komunikasi. Bilang sama istri, bilang sama suami, mas, gimana? Apa selama ini kita puas? Apa ada kebosanan? Bagaimana kalau kita dengan gaya yang lain, dengan cara yang lain? Silakan komunikasi. Ingat, rumah tangga itu komunikasi. Jangan kaku. Kalau dalam hal uang kita komunikasi, kenapa dalam hubungan intim kita komunikasi? Apakah kita mau berzina? Suami kita mau berzina? Tidak. Kalau tidak mungkin suami kita menikah lagi, ya, dan kita pun tidak siap di madu, maka apa? Maksimalkan hubungan. Lakukan hal yang memuaskan suami, dan suami pun agar betul-betul merasa puas dilayani oleh istri yang betul-betul mengerti dan mampu dan mau menerapkan cara hubungan intim yang sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimakumullah, sudah tiba saatnya kita berpisah. Saya berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang baik dalam agama, agar kita selalu bisa beramal dengan amalan yang Allah ridai. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada apa yang Allah cintai dan kepada apa yang Allah ridai. Demikian ayuhal ikhwatul kiram, semoga bermanfaat dari apa yang kita kaji pada hari ini, pada sore hari ini. Wabillahi taufik wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.